ישבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם. הללויה, הללויה, הללויה.
תרבטולו רמטוקורין ystävät ohjelmaan. Minun nimeni on John Remes, joka toimitan tätä ohjelmaa. Tässä ohjelmassa minulla on haastateltavana Juhani Makkonen. Tervetuloa, Juhani, tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Juhani on mukana ollut Suomessa olevan Raamatunkäännösinstituutin työssä. Ja siinä hän on tehnyt tätä Raamatun käännöstyötä. Raamatunkäännösinstituutti on myöskin ollut meidän Jerusalemin raamattukodin yhteistyössä ja myöskin täältä Raamattukäännösinstituutista on ystäviä ollut siellä raamattukodilla. Mutta aloitetaanpa, Juhani, siitä ensimmäiseksi. Kerropa muutamalla sanalla, mistä olet lähtöisin.
Olen lähtöisin ihan täältä pääkaupunkiseudulta. Vanhempien juuret kyllä ovat Itä-Suomessa, mutta vähän ennen syntymääni he tänne kotiutuivat ja niinpä olen asunut melkein koko ikäni Vantaalla. Sillähän se oli Helsingin maalaiskunta, kun olin ihan pieni. Synnyin kyllä Helsingin puolella.
Jaa, oletko ihan paljasjalkalainen helsinkiläinen niin sanotusti?
No en siis, kun en ole helsinkiläinen, mutta kaukaa katsottuna tietysti asun Helsingissä.
Joo. No, miten nämä hengelliset asiat tuli sinun elämäsi?
No jos voi käyttää sitä sanaa äidin maito, niin kyllä tässä on molempien vanhempien puolelta se uskon asiat tulleet jo hyvin, hyvin varhain. Ja pienestä asti kävin seurakunnassa, olen vapaaseurakunnasta oikeastaan syntyisin ja lähtöisin. Ja myös äidin vanhemmat olivat uskovia ja mummolassakin sain mummoltani ja papaltani näitä rakkaita muistoja, jotka liittyy uskoon ja rukoilemiseen ja kiitollisuuteen Jumalaa kohtaan. Sitten äitini piti ja isäni piti molemmat pyhäkoulua, jossa olin mukana itsekin. 60-luvulla oli paljon lapsia pyhäkoulussa ja minä siellä mukana. Sitten seurakunnassa kävin paljon, luin raamattua. Tällä tavalla usko tuli pikkuhiljaa yhä enemmän osaksi elämääni. Siinä oli sitten murrosiassa kovastikin ahdistavia aikoja, millä tavalla se uskon omakohtaisuus pitäisi tulla eläväksi ja voimakkaaksi. Ja olin siihen aikaan muutenkin paljon yksinäinen. Ja sitä vaihetta kesti kyllä tässä vuosia. Ja vasta noin 20-vuotiaana rupesin saamaan sillä tavalla ystäviä ja tovereita seurakunnasta, että aloin niin kuin rentoutua tässä uskon asiassa ja suhteessa Jumalaan pikkuhiljaa.
Tosi hienoa. Meillä jokaisella on oma tiensä tähän pelastukseen ja Jumalan luokse. Miten sitten Raamattu alkoi vaikuttaa sinun elämääsi?
No, isänikin oli käynyt jo aikanaan saarnaajakoulutusta ja kyllä täytyy sanoa, että vaikka hän ei minun eläessäni ollut tässä varsinaisessa vakituussa saarnaajan virassa, niin kyllä se vaikutti paljon, että hän luki raamattua ja itsekin sitä luin. Ja sitten kun pohdin ammattiani, niin ammatinvalintaa, niin mietin, että miten voisin olla tämän Jumalan valtakunnan edistäjänä elämässäni. En kokenut itseäni oikein puhujaksi, en oikein opettajaksikaan, mutta niin vain kävi, että päädyin Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan, josta sitten vuosien kuluttua kuitenkin sitten valmistuin lopulta ja jonkin aikaa toimin opettajana, mutta huomasin, että kansanopiston opettajana, huomasin, että se ei ole kuitenkaan se minun omin alueeni. Ja sitten siinä oli semmoinen pohdinnan paikka elämässä. Muutenkin hiukan vaikeita vaiheita oli ja näinä vuosina sitten törmäsin tulevaan vaimooni. Kävi ilmi, että hän oli raamatun kääntäjä, Nimittäin tämä Raamatun kääntämisajatus oli syntynyt ihan jo omassa seurakunnassa sillä tavalla, että meidän seurakunnassahan oli kaksi nuorta aktiivista Wycliffe-raamatun kääntäjäpariskuntaa, toinen Aasiassa, toinen Afrikassa. Ja kun luin niitä heidän kirjeitä, niin ajattelin, että wow, tämä on todella hieno ja kokonaisvaltaista työtä, mutta ei minusta ole muuttamaan puskaan. Ja tämä ongelma oli jatkuvana kivenä kengässä, mutta kuitenkaan tämä ajatus Raamatun käännöstyöstä ei sitten jättänyt minua rauhoja, kun tutustuin Mirjamiin, joka osoittautui olevan Raamatun käännösinstituutin työssä sillä tavalla, että hän asui Suomessa, siis työssä Venäjän alueella, niin minäkin rupesin uudella tavalla miettimään, olisiko tämä mahdollista.
No tulitko sinä tätä kautta sitten myöskin tähän Raamatun käännösinstituutiin?
Kyllä, mutta se ei tapahtunut heti, vaan hidas kun olen, niin hitaasti sitten, siinä oli tämmöinen kamppailu, että rohkenenko lähteä näin vastuulliseen työhön ja onko minusta siihen, siis olin kyllä kiinnostunut kielistä ja olin lukioaikana jo panostanut kieliin, se oli ollut minusta mukavaa, samoin teollisessa tiedekunnassa olin nämä Raamatun alkukielten opinnot kokenut tosi mukavina ja siitä ei jäänyt huonoa makua suuhun. Ja nyt yhtäkkiä tajusin olevani tilanteessa, jossa näytti, että tästä voisi olla hyötyä, mitä olen oppinut.
Kyllä, ja toki varmasti tuo teologisen tiedekunnan opinnot oli varmasti avuksi myöskin.
No kyllä, toki Raamatun kokonaistuntemuksen hahmottamisen kannalta.
Ja niin kuin sanoit, että siellä myöskin näitä alkukieliä opiskellaan.
Kyllä, kyllä.
Hebreaa ja kreikkaa, kyllä, jotka ovat Raamatun alkukielet.
Niin.
Nyt olet siis työskennellyt täällä Raamatun käännösinstituutin työssä mukana. Minkälaisten käännösten parissa olet työskennellyt?
90-luvun lopulla oli tilanne, jossa Raamatun käännösinstituutin johtaja totesi, että sanoi minulle, olin tutustunut häneen jossakin vaiheessa ja hän sanoi minulle, että täällä olisi tämmöinen Huntin projekti, pienen Huntin kielen projekti ilman käännöstarkistajaa ja siinä vaiheessa minä sitten sanoin jonkin ajan kuluttua Jumalalle, että pidä sinä huolta, minä tahdon heittäytyä tähän seikkailuun. Ja se oli kevättä 1998.
Okei, eli siitä on jo aikaa.
Siitä on jo aikaa.
25 vuotta suurin piirtein. Joo. No oletko siitä lähtien ollut tämän kielen parissa ahkeroinut vai joku muukin kieli sitten?
No hyvin lyhyitä aikoja olin Huntin lähimmän sukukielen Mansin parissa, mutta sitä ei oikeastaan voi laskea. Se on sen verran lyhyt jakso. Lähinnä siis koko ajan Huntin parissa. Siinä on ollut joitakin taukoja sitten tässä työssä, mutta sehän on kestänyt jo todella.
Kun puhutaan tuommoista Raamatun kääntämisestä muun muassa tälle Huntin kielelle, niin mitä siinä ensimmäisenä tulee vastaan?
Ensimmäisenä tulee vastaan se, että haluaako jonkun ajatellun kohdekielen yleisö saada Raamatun omalle kielelle. Jos on tämmöinen motivaatio olemassa, jos joku on ilmaissut sen, niin se on riittävä tietenkin syy aloittaa se työ, jos kieli on riittävän elävä. No sitten tulee kääntäjien värvääminen tai hankkiminen, etsiminen, ja se on tietenkin tärkeä tehtävä. Löysimme ahkeria kääntäjiä tähän Huntin hankkeeseen ja heidän kanssaan sitten syntyikin parin ensimmäisen vuoden aikana Markuksen evankeliumi. Siinä hypättiin heti syvään päätyyn. Jos ajattelee Markuksen evankeliumin ensimmäisiä jakeita, niin siellä tulee monet niistä kaikkein vaikeimmista käsitteistä, jos aletaan sillä tavalla kääntää. Kaste. Pelastus ja tällaisia käsitteitä, Jumalan valtakunta, käsitteitä kaikki, jotka Huntin kielessä on olleet kaikki vaikeita. Ja siitä me kuitenkin aloimme sitten ensimmäisiä versioita tehdä kääntäjän kanssa, ja Markus saatiin parin vuoden kuluttua valmiiksi. Hän siis laati venäläisestä käännöksestä, Ramdun käännöksestä, raakakäännöksen, koska hän ei osannut muita kieliä, niin venäjä oli ainoa ajateltavissa oleva. Sitten muiden venäjänkielisten käännösten, englanninkielisten käännösten, Raamatun oheisaineiston, tarkoitan siis kääntäjien apuaineistoa, sanakirjoja, käsikirjoja, tämän tyyppistä. Minä sitten tarkistin tämän tekstin sisällöltään. Siinähän tarkistuksen tarkoitus on se, että se vastaisi merkityksiltään hyvin pitkälle, siis niin pitkälle kuin mahdollista Raamatun omaa tekstiä. Mutta että se tulisi tehtyä sillä tavalla, että se olisi kohdekielellä selkeätä, ymmärrettävää ja luonnollista.
Tarkoittaako tämä sitä, että sinä myöskin sitten venäjän kieltä?
Niin, siinä oli oikeastaan oma storinsa vielä. Ennen kuin tulin tänne, niin siinä vaiheessa kun sain tietää tästä instituutista, niin olin jo 37-vuotias siinä vaiheessa, ja mulla oli semmoinen olo elämässä, että nyt siihen mahtuu uusia asioita, ja minä heti tartuin venäjän kieleen, menin iltaoppikouluun, ja lopputulos on se, että näiden lukiokurssien jälkeen ja harjoituksen jälkeen siitä on tullut työkieleni. Se on mahdollista siis jopa yliopisto-opintojen jälkeen, näin rohkaisuksi kaikille.
Oikein hienoa. Tässä nyt vain välihuomautuksena, itse myöskin nuorena opiskelin venäjän kieltä, ja se on se pohja jonkunlaisena säilynyt siellä, mutta toki en ole sitten ihan siihen päässyt, mitä olisi ollut hyvä. Mutta nyt seuraavaksi kysynpä Juhani sinulta, että mikä sinua innostaa tässä Raamatun käännöstössä?
No, sanoisin sen sillä tavalla, että näen valoa horisontissa. Kun ajattelen työtä, ajattelen Hantikansaa, joka asuu siis noin 2300 kilometriä meiltä itäänpäin, heti Uralvuorten takana, pieni suomensukuinen kieliryhmä, noin 30 000 jäsentä on tässä kansanryhmässä, niin ajattelin, että vuosien varrella on tapahtunut paljon sellaista, joka lähes hämärästä ja pimeydestä on yhä suurempaan valoon kehittynyt sen kansan kohdalla. Ja suuri osa tästä kehityksestä on tapahtunut meidän käännöstyön aikana. Eikä suinkaan pelkästään käännöstyön takia, vaan myös muiden uskovien, jotka on siellä alueella olleet aktiivisia ja tehneet työtä. Ja se on saanut tässä mielessä suuren siunauksensa kanssa jo. Mulla on semmoinen olo, että ne käännökset, mitä me teemme, ne vaikuttavat siellä koko ajan ihmisten sydämissä. Ja se Jumalan sana tekee työtään. Ja se on mulle semmoinen, että mun ei tarvitse olla se, joka kaivaa ihmisistä uskon esiin. Ei suinkaan, vaan että sana puhuu ja, niin kuin nykyään sanotaan, voimauttaa, synnyttää todella uutta elämää.
Näin on varmasti monet Raamatun kääntäjät tämän kaikkein eniten kokevat juuri, että kun se sana sitten saavuttaa nämä ihmiset, niin hekin saavat sitten uutta iloa elämänsä. Ja varsinkin kun ajatellaan, tiedän tätä, että nämä pienet kansat, niin kuin tämä Hantikansakin, niin että heille saadaan omalla kielelle kuin kirja, niin sekinhän on jo suuri asia, eikö vain?
Se on, siis Hantit on kansa, jolla on olemassa periaatteessa kirjakieli, mutta ongelma on se, että kun tulin töihin, niin oikein kirjoitusjärjestelmä ei ollut vielä vakiintunut, ja se on ollutkin yksi merkittävä ongelma meidän työssämme. Olemme jo kerran vaihtaneet oikein kirjoitustapaa, mutta sen on oltava sellainen, joka otetaan sitten vastaan kansan keskuudessa. Voisi sanoa, että riippumatta siitä, ovatko nämä kohdekielen ihmiset uskovia vai ei, heille on merkittävää, että heidän kielellään julkaistaan jotakin. Siitä tulee sellainen, olen huomannut, että siellä on niin kuin älymystön parissa sellainen kiitollinen olo, että heitä muistetaan. heidän niin kuin erityislaatuisuutensa tunnustetaan tässä maailmassa ja nähdään vaivaa heidän kielensä eteen. Se on yksi merkittävä lähtökohta. Sitten taas uskovat kyllä tietenkin kokevat tämän semmoisena suurena rohkaisuna ja jo ihan käännöstyön kuluessakin kuulin tästä viime kesänä yllättäen vanha tuttumme, johon tutustuimme silloin 25 vuotta sitten, oli sanonut, että jos että olette kärsivällisesti jatkaneet tätä käännöstyötä vuosien aikana, on todella paljon häntä rohkaissut luottamaan Jumalaan. Ja hän oli silloin ainoa uskova kylässään. Nyt siellä on muitakin ja on pieni seurakunta. Mutta tämä jo pelkästään, että tehdään sitä käännöstyötä, rohkaisee joitakin. Puhumattakaan sitten, kun saadaan niitä tekstejä. Tässä voisi jonkun sanan sanoa tekstien vastaanotosta, jos
on. Ole hyvä.
Moni ajattelee, että Venäjällä kaikki vähemmistökansat, joita siellä on melko runsaasti, etniset ryhmät puhuvat käytännössä aika hyvin venäjää. Näin kyllä onkin, että tulevat toimeen venäjän kielellä, mutta minun silmänikin avautuivat tässä oikein kunnolla, kun erään toisen kansan, suomensukuisen kansan edustaja, joka oli työssämme muistaakseni kielellisenä tarkistajana, niin sanoi, että hänelläkin, joka on käynyt venäjänkielisen yliopistotutkinnon, niin hänelläkin suhde Raamattuun oli etäinen. Hän tunsi kyllä sitä, hän osasi lukea sitä, mutta nyt kun hän sai omakielistä tekstiä käteensä, Raamatun tekstiä käteensä, niin siitä avautui kuin uusi maailma. Se niin kuin sytytti hänet sisältäpäin. Ja tässä on siis kysymys niin kuin yhdeltä kannalta katsottuna tunteista. Olen nähnyt että kuullut, kun ihmiset itkevät, kun he saavat kuulla omalla kielellään Jumalan sanaa, jos se on ollut tuttu muuten heille. Ja sitten olen kuullut myös siitä, kuinka syttyy halu saada viedä tätä sanaa muille, kun se tulee niin lähelle.
Kyllä.
Sitä kieltä, jota on lapsena kuullut ja joka on syvimmältään merkityksellistä ihmiselle.
Kyllä, juuri näin. Kuuntelet siis Raamattukodin, Jerusalemin Raamattukodin ohjelmaa. Minun nimeni on Sonnemes ja haastattelen tässä Juhani Makkosta, joka toimii täältä Suomesta käsin kielenkääntäjänä muun muassa hantien kielelle kääntämässä. Hän on kääntämässä Raamattua. Miten nämä käännöstyöt yleensä etenee? Onko se minkälainen prosessi?
Tuossa äsken jo viittasin tuohon ensimmäiseen työvaiheeseen, eli raakakäännöksen tekemiseen. Käytännössä nyt siis venäläisen Raamatun käännöksen pohjalta. Ja sitten nythän on uusiakin venäläisiä Raamatun käännöksiä. Kääntäjä voi jo vertailla käännösvaiheessa on näitä. Mutta minä sitten vastaan siitä, että se tulee riittävän johdonmukaisesti käännettyä niin, että erilaiset käännösratkaisut ei niin kuin, että käännösratkaisut tehdään johdonmukaisesti koko tekstissä. Sitten seuraa se minun työvaiheeni, eli eksegeettinen tarkistus, eli Raamatun alkukielen mukaisuuden tarkistus, käännöksen alkukielen mukaisuuden, Raamatun alkukielen mukaisuuden tarkistus, ja se on tietenkin tarkka prosessi ja vaatii kärsivällisyyttä. Ja jos nyt puhutaan näistä käännöksen vaikeuksista, niin yksi piirre siinä on se, että mihin viittasinkin aiemmin, että kaikki käsitteet eivät suinkaan löydy tästä kohdekielestä, siis kaikki Raamatun käsitteet. Kulttuurit voivat olla niin erilaisia, ja just tuli tämä, jos siinä ei ole kristillistä kirjallisuutta ollut aikaisemmin minkäänlaista, niin, tai kristillistä kielenkäyttöä, niin niitä on käytännössä luotava uudestaan näitä termejä. Ja joidenkin kohdalla on suuria vaikeuksia päättää, mikä olisi paras ratkaisu. Se voi selvitä vasta vuosien kuluessa. Olen kuullut meidänkin työryhmissämme siitä, kuinka vasta aivan Uuden testamentin julkaisuvaiheessa tehdään viimeiset ratkaisut joidenkin käsitteiden osalta. Sitten kun olen tarkistanut eksegeettisesti tekstin, sen sisällön siis, niin kääntäjän kanssa alamme muokata sitä kieltä paremmaksi ja sisältöä myös tarpeen mukaan. Sen jälkeen teksti pitäisi mennä testaukseen, eli testaaminen tarkoittaa siis lukijapalautteen keräämistä. Joskus siihen on olemassa työryhmässä erilliset testaajat, jotka kiertää erilaisten ihmisten luona lukemassa tekstiä ja etsimässä siitä kohtia, jotka voidaan ymmärtää ikään kuin väärällä tavalla. Se on hyvin arvokasta tietoa kääntäjille ja myös minulle. Tämä testaamisen jälkeen sitten tehdään kielellinen tarkistus vielä ja edelleenkin testataan. Ja uudelleen muokataan tekstiä koko ajan näiden työvaiheiden jälkeen.
Missä vaiheessa tällä hetkellä Hantien raamatukäännös on?
Päädyimme työryhmän kanssa siihen, että kahden evankeliumin eli Markuksen ja Luukkaan jälkeen siirryimme seurakunnan pyynnöstä, paikallisen seurakunnan uskovien pyynnöstä suoraan apostolien tekoihin, joka oli myös siinä mielessä helppoa, että sekin oli Luukkaan tekstiä, joka oli juuri valmistunut sitä ennen. Sitten tuli jälleen uusi pyyntö ja siirryimme ensimmäiseen Mooseksen kirjaan. Tämä tuli yllättäen erään evankelistan suusta tämä pyyntö ja sanoi, että kyllähän teille on tärkeää tietää, miten maailma on oikeasti luotu. Mm. Että ei olisi niin kuin niitä kansallisia kertomuksia pelkästään tietolähteinä tai pelkästään tieteellistä maailmankuvaa, vaan meidän kertomuksemme Jeesuksesta evankeliumissa, sen pitäisi pohjautua siihen, miten maailma on luotu ja mikä on ollut Jumalan alkuperäinen tahto ihmiselle.
Mm. Eli te olette kääntämässä.
Ensimmäinen Mooseskirja valmistui sen jälkeen ja sitten vielä Joonan kirjan teimme ja nyt on tehty kokoelma psalmeja. Se on aivan viimeistelyvaiheessa.
Ja sitten Uuden testamentin puolta oli nämä Luukkaan, oliko se evankeliumi?
Luukas, apostolien teot ja Markus on.
Markus. Eli aika hyvin siellä sitten jo kansa on saanut tätä sanaa vähän.
Kyllä, ja sitten on tuotettu myös lasten aineistoa, eli oikeastaan kahdella eri hantimurteella on tehty Raamatun kertomuksia, jossa on sekä Vanhan testamentin että Uuden testamentin kertomuksia kuvitettuina. Ja tämä ratkaisu tehdä kahdella murteella johtuu siitä, että hantimurteet eroaa melko paljon toisistaan ja näissä molemmissa murteissa sitten oli riittävästi puhujia, että kannatti tehdä nämä käännökset.
Nyt tämä meidän aikamme alkaa tämän ohjelman suhteen loppumaan. Kiitos Juhani Makkonen tästä keskustelutuokiosta. Ja tämä oli siis Jerusalemin Raamattukodin ohjelma. Ja haastattelin tässä todellakin Juhani Makkosta tästä käännöstystä, mitä hän tekee meidän Suomen kielisukukansalle Hantille. Ja tämä oli tosiaan mielenkiintoista kuulla, mitä Juhani kerroit. Ja tämä työ on varmasti sinun mielestäsi ollut mielenkiintoista.
Kyllä se on ollut mielenkiintoista, että sanotaan, että on ollut ilo nähdä vaivaa tällaisen asian eteen.
Kiitoksia sinulle ja me toivotamme kaikille teille kuuntelijat oikein hyvää ja siunattua viikonloppua. Ja olkaahan kuulolla tällä kanavalla, niin saatte jälleen kuulla kuulumisia Jerusalemin Raamattukodin työstä.
Kol ha'umim Ki gavar alenu chasdo Be'emet Adonai le'olam Ki gavar alenu chasdo